pod.gr.
Καλησπέρα, γεια σας. Αυτό είναι άλλο ένα podcast. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και όλες τις υπόλοιπες παραλλαγές φίλων που υπάρχουν πλέον. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας, αυτό το ξέρετε. Το ξέρω ότι το λέω πολύ συχνά, αλλά νιώθω ρε παιδί μου ότι είναι γένεια να μην θυμάσαι παλιά στο τηλέφωνο που έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο και δεν υπήρχε αναγνώριση κλήσεως και έπρεπε να πεις ποιος είσαι. Ξέρω, εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτή τη γενιά. Είμαι, ξέρετε, 90s, όλα τα κλισέ 90s. Είχα PSTN σύνδεση. Έπρεπε ρε παιδί μου, για να είσαι στο ίντερνετ, έπρεπε κάποιος να μην θέλει να πάρει τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή ή να μην θυμηθεί να πάρει κάποιος τηλέφωνο. Ήταν ένα υπαρκτό πράγμα εκείνη τη εποχή. Το να είσαι στο ίντερνετ και ξαφνικά να διακόπτεται γιατί κάποιος πήρε τηλέφωνο και να πρέπει να φωνάξει μέσα από το δωμάτιό σου: ρε μαμά, πάλι μιλάς στο τηλέφωνο, θέλω να είμαι στο ίντερνετ. Αλλά πού να ξέρετε εσείς, δεν τα έχετε ζήσει αυτά, δεν έχετε ιδέα τι γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε ιδέα καν τι είναι το Filmnet. Είσαι σε φάση: ω, Θωμά, τι είπες τώρα, τι είναι το Filmnet, εγώ έχω γεννηθεί το 2005. Ποιο 2005, ρε Καραγκιόζη, τι 2005, αφού μετά το 2000 σταμάτησε ο κόσμος να γεννιέται. Το Filmnet, λοιπόν, μιλάει για όποιον δεν ξέρει τι είναι, είναι το παλιό, παλιά η Nova, αυτό που έχετε σήμερα. Μου πεις ποιος χαίρει την Nova σήμερα, έχει ψηλό εξαφανιστεί λίγο η Nova. Ελπίζω να μην έχει σκεφτεί να χορηγήσει αυτό το podcast ποτέ. Άμα έχει σκεφτεί να χορηγήσει αυτό το podcast Nova, συγγνώμη για αυτό που είπα, δεν το εννοούσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όποιον ξέρει τι είναι το Nova, ρε παιδί μου, τα συνδρομητικά κανάλια Nova, παλιά αυτό λεγόταν Filmnet. Τουλάχιστον είτε είχε Nova είτε είχε Filmnet, υπάρχει μια πληροφορία που ξέρουν όλοι πολύ καλά, ότι μετά τη βραδινή ταινία και στα δύο, αυτό είναι παγκόσμιο σταθερά, τι έβαζε μετά τη βραδινή ταινία και στα δύο, ακριβώς οι ειδήσεις. Όχι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, δεν χρειάζεται να καρφωθούμε. Τώρα κάθεστε εκεί πέρα, σας βλέπω άντρες των 90s, κάθεστε εκεί πέρα τώρα με τη σύντροφό σας και λέτε: α, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ιδέα τι εννοεί η αγάπη μου. Ναι, καλά, οκ, okay. Όλοι ξέρουμε ότι ειδικά στην εποχή μας, ρε παιδί μου, όπου δεν υπήρχε ίντερνετ, όπως είπαμε πριν, γιατί έπρεπε η μάνα σου να πάρει κάποιον τηλέφωνο, οπότε δεν είχες ίντερνετ, δεν μπορούσες να βρεις τσόντες εκεί πέρα. Περιοδικά έπρεπε να έχεις μεγαλύτερο αδερφό για να στα εξοπλίσει και αν. Η μόνη τσόντα στην οποία έχεις πρόσβαση ήταν αυτή. Ήταν η βραδινή τσόντα του Filmnet, κάθετος Nova. Τώρα, αυτή την εβδομάδα παρατήρησα κάτι, το οποίο είναι ότι είμαι πολύ καλύτερος στο να συμβουλεύω άλλους τι να κάνουν με τη ζωή τους, από το να δίνω συμβουλές στον εαυτό μου, επειδή μου διαχειρίζουμε τα δικά μου προβλήματα, και ο λόγος είναι απλούστατος. Είναι πολύ πιο εύκολο να δίνει συμβουλές σε κάποιον όταν δεν σε ενδιαφέρει πραγματικά να επιληθεί το πρόβλημά του και όταν δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ την actual δουλειά και κόπο αυτού του πράγματος που συμβουλεύεις. Λες τον άλλο, ρε παιδί μου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, άλλαξε καριέρα, ξέρω εγώ, βγες από αυτή τη σχέση, κάνε εκείνο, ρε παιδί μου, το πράγμα. Του είναι πολύ εύκολο να το πει σε κάποιον, κάντο, ξέρω εγώ, γιατί από έξω βγάζει νόημα, είσαι ωραίος, ρε παιδί μου, αραχτός κτλ. Αλλά όταν πρόκειται για σένα, είναι 10.000 φορές πιο δύσκολο. Νομίζω έχω ξαναναφέρει, ρε παιδί μου, σε αυτό το podcast ότι συγχαίρω πάρα πολύ τους ανθρώπους, αυτή την κατηγορία ανθρώπων τέλος πάντων, που κάνουν φασαρία στο δρόμο με οποιοδήποτε τρόπο, σε δημόσια μέρη. Είτε μιλάνε πάρα πολύ δυνατά στο τηλέφωνο, είτε έχουν βάλει από το κινητό τους μουσική και παίζει και προχωράνε με τη μουσική, φάση, OK, χαλαρά, ρε παιδί μου. Το έχω δει μέχρι μέσα και σε λεωφορείο. Είτε τους ανθρώπους που ξυναντάνε κάποιο γνωστό τους και κάνουν ότι πλακώνονται, αλλά στα ψέματα, τύπο, τι έγινε, έγινε κάτι, φίλε, δεν τρέχει κάτι, φίλε, εδώ πέρα κτλ. Και ουρλιάζουν μέσα στη μέση του δρόμου, φάση του συγχαίνομαι. Αλλά ενώ όλα αυτά τα συγχαίνομαι επειδή με εκνευρίζουν, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που κάνουν φασαρία στο δρόμο, το οποίο πάλι το συγχαίνομαι, αλλά για λόγους ζήλιας περισσότερο. Θέλω να σας πω τι εννοώ. Έχετε δει ανθρώπους που χαιρετάνε κάποιον που είδαν με τεράστια χαρά, σαν να μην μπορούν να το πιστέψουν ότι βρεθήκανε. Α, Ιωάννα μου, Κώστα μου, και ουρλιάζουν. Α, ου, αγκαλιάζονται και φυλάνε, ξέρω κτλ. Και εκνευρίζομαι, το συγχαίνομαι αυτό το πράγμα και καταλαβαίνω ότι είναι ζήλια, γιατί εγώ δεν έχω κανέναν άνθρωπο να με αγαπάει με τρόπο. Α, στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Έχω ανθρώπους να με αγαπάνε με ένα πολύ πιο ήρεμο, ένα τύπου «Πού είσαι, ρε Θωμά, όλα καλά» τρόπο. Ο οποίος είναι ένας τρόπος αγάπης. Αλλά θα ήθελα και εγώ να βιώσω, ρε παιδί μου, αυτό το τύπου αγκαλιά, πέσιμο, ξέρω εγώ, πέταγμα κάτω και φωνές. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι άμα το βίωνα αυτό από κάποιον, θα έλεγα: πω, δεν τον αντέχω με τίποτα αυτόν, γιατί πρέπει να κάνει έτσι, γιατί δεν μπορεί να μου πει ένα απλό «Πού είσαι, ρε Θωμά». Και θα ήθελα πάλι το άλλο, γιατί είμαι ανικανοποίητος και οι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Αλλά παρόλα αυτά, έστω μία φορά στο ζωή μου θα ήθελα να το βιώσω. Επίσης, έχω πάρα πολλούς πολύ παράλογους φόβους. Ένας πολύ παράλογος φόβος που έχω είναι κάθε βράδυ που κλειδώνω την πόρτα μου, την εξώπορτά μου επειδή είμαι στο σπίτι, έτσι, κάθε φορά που την κλειδώνω το βράδυ, φοβάμαι πάρα πολύ, ειδικά αν είναι πάρα πολύ αργά, ότι κάποιος περιμένει από πίσω, από την πόρτα, με ένα σπαθί τύπου σαμουράι, ρε παιδί μου, τύπου κατάνα, ξέρω κλπ. Και θα με καρφώσει με το σπαθί μόλις ακούσει ότι κλειδώνω την πόρτα, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω, για να μπει να με ληστέψει μετά. Και επειδή δεν μου άρεσαν οι 7 σαμουράι η ταινία, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα το κάνει αυτό, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα γίνει αυτό. Σε βαθμό που ξεκινάει για πλάκα, έχει κάτι τέτοιε φοβίε που ξεκινάει για πλάκα στο μυαλό σου και λε ότι, okay, τώρα εντάξει, φοβάμαι αυτό, δεν το φοβάμαι αλήθεια. Αλλά μετά πιάνει τον εαυτό σου να αρχίσει να κάνει πράγματα για να το αποφύγει. Τύπου πηγαίνω στην πόρτα και κλειδώνω, αλλά από το πλάι, ξέρω εγώ, από τα πλάι για να ξεγελάσω το σαμουράι που λέει αυτό θα έρθει. Έρθει κανονικά στην πόρτα ευθεία, ρε παιδί μου, α πούμε, και θα καθίσει εκεί πέρα. Οπότε θα τον καρφώσω εγώ με άνεση, θα το βάλω κάπου στη μέση και θα είμαι okay. Αλλά όχι σαμουράι, την πάτησε, γιατί εγώ από πίσω από την πόρτα κάθομαι εντελώς λοξά και στα πλάγια. Έχω σκύψει και κάνω μόνο με το χέρι και ανοίγω. Οπότε δεν έχει ιδέα, δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Τώρα βέβαια νιώθω ότι αν αυτός ο σαμουράι κάνει καλά τη δουλειά του και παρακολουθεί τα πάντα γύρω από μένα για να μπορέσει να με καρφώσει σωστά, θα ακούσει το podcast ότι το κάνω αυτό. Και δεν ξέρω, θα φέρει 3-4 φίλους του και θα αρχίσουν να μου μαχαιρώνουν την πόρτα σε διάφορες μεριές όπως κάνουν οι μάγοι. Τύπου, κοιτάξτε, έχω μια κοπέλα μέσα και βάζω σπαθιά παντού και πώς ακριβώς βγαίνει από μέσα. Κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτώ ένα καινούριο σχέδιο για να αντιμετωπίσω το σαμουράι πίσω από την πόρτα μου και πρέπει μετά να θυμηθώ να μην το αναφέρω στο podcast για να μην ξέρει τι ακριβώς θα κάνω. Νιώθω ότι αυτός ο κάπως εξειδικευμένος ιαπωνικός φόβος, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με τον γενικότερο πολύ μεγάλο μου φόβο να βρω κάποιον μέσα στο σπίτι το βράδυ. Ειδικά, ρε παιδί μου, όταν σε πιάσω στον ύπνο, όχι να είσαι ξύμιος και να δεις κάποιον, πρέπει να είναι πολύ άβολη στιγμή. Δηλαδή, είναι πολύ άβολη στιγμή να δεις τον κλέφτη την ώρα που μπαίνει. Δεν ξέρω και αυτός πώς θα νιώσει, θα είναι εξοικειωμένος με αυτό. Τι μπορεί, ρε παιδί μου, να πας, να πάρεις ένα ποτήρι νερό, να τον δεις, να είδε, τι έχουμε εδώ. Α, εδώ ξέρω εγώ, μπήκα, α πούμε, κτλ. Ξέρω, θες να φύγεις, θα σου πω που είναι τα λεφτά, κλπ. Πρέπει να είναι πολύ άβολη συνθήκη. Αλλά εγώ φοβάμαι πολύ περισσότερο να κοιμάμαι. Είναι η πιο ευάλωτη σου ώρα. Κοιμάσαι, είναι σκοτάδι, δεν έχεις τη συστήση σου, δεν έχεις αίσθηση του χώρου. Να ξυπνήσεις, ρε παιδί μου, αυτό να ξυπνήσω και να δω έναν άνθρωπο να στέκεται πάνω από το κρεβάτι μου. Εδώ τη μάνα μου, ας πούμε, που έχει έρθει επίσκεψη. Εδώ έναν άνθρωπο που μπήκε και δεν χρειάζεται καν να κάνει κάτι. Να σου πω κάτι, αν δεν κάνει τίποτα, είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Καλύτερα δηλαδή να τον δω να ψαχουλεύει, επειδή μου την ντουλάπα. Φάση, θα κάνω το παλιό σχέδιο που αντιμετωπίζεις κάθε φοβία, κάθε δαίμονα κάτω από το κρεβάτι, κάθε πάντα που κάνω ότι κοιμάμαι. Α, δεν μπορεί να με πειράξει τόσο κλέφτης, τώρα έχω φούλα ανοσία διότι κάνω ότι κοιμάμαι. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν κοιμόμαστε ο ύπνος είναι ιερός, οπότε ρε παιδί μου κανένας κλέφτης δεν μπορεί να σε πειράξει γιατί αυτό είναι τσούνια. Αλλά το να κάνει κάτι βγάζει κάποιο νόημα, το να ξυπνήσω και να δω έναν άνθρωπο πάνω από το κρεβάτι μου να μην κάνει τίποτα, να είναι ακίνητος απλά και να με κοιτάει. Ωραία, δεν θα έχω όρεξη καν να κάνω ξανά ότι κοιμάμαι. Είναι ένας πολύ μεγάλος μου φόβος και πάλι νιώθω ότι δίνω πολλά και πάλι νιώθω ότι τώρα μοιράζομαι ένα μεγάλο μου φόβο ότι ο τύπος που με παρακολουθεί ο σαμουράι με το σπαθί λέει okay, ακόμα καλύτερα το να τον καρφώσω θα είναι να κάνω αυτό. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζω και δίνω στους εχθρούς μου, επειδή μου πατήματα, να έρθουν και να με εκδικηθούν. Εν πάση περιπτώσει. Και τώρα θα μου πείτε, Θωμά, ρε φίλε, δεν θα παρέμβω κιόλα, δεν είμαι γιατρός ή κάτι, ότι παρακολουθώ το ιστορικό σου, αλλά δεν ακούγεσαι και πολύ καλά, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, όλα καλά, κάνεις καμία συνειδρία, παίρνεις τα φάρμακά σου. Και θα σας πω κάτι, παιδιά, δεν μπορώ να πάρω τα φάρμακά μου, θα ήθελα πάρα πολύ, διότι δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ξέρω πώς είστε μακάρι σε αυτή τη ζωή και κοιμόσαστε το βράδυ χωρίς κανένα πρόβλημα, απλά κουμπάτε το κεφάλι στο μαξιλάρι και σας παίρνει ο ύπνος και δεν ξέρετε από αυτά, αλλά υπάρχει μια τεράστια έλλειψη αυτή τη στιγμή στα λαντόζ, που είναι τα πιο γνωστά αντικαταθλιπτικά, ρε παιδί μου, τα πιο δεδομένα αντικαταθλιπτικά που παίρνει σχεδόν όλος ο κόσμος, όχι για πολύ πολύ βαριές περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν πουθενά. Τι πα σε ένα φαρμακείο και αν η ερυθρία στα τελείω, σου λέει τέτοιο, σου λε, θέλω ένα κουτάκι λαντόζ. Και αν σε φάση, δεν υπάρχουν λαντόζ, έχουν έλλειψη εδώ και εβδομάδες. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ, ρε παιδί μου, από ψιλοχόμπι ασχολούμαι με τα αντικαταθλιπτικά, έτσι τα παίρνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το να έχω σε έλεγχο την κλινική μου κατάθλιψη για να μπορώ να κάνω πράγματα μέσα στη μέρα είναι εντελώς προαιρετικό. Το κάνω έτσι, ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσει, γιατί είμαι περίεργος. Δεν χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Οπότε ας τα κάνω, απλά ένα διάλειμμα τώρα. Βέβαια, δεν θέλω να παραπονιέμαι, είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Πήγα, ας πούμε, πρόσφατα σε μια καφετέρια που πήγαινα εδώ στη γειτονιά μου και ανακάλυψα ότι έχει γίνει η καφετέρια που πάνε οι παππούδες. Να μου πεις τι είναι η καφετέρια που πάνε οι παππούδες, Θωμά. Δεν ξέρω αν ξέρετε αυτό το concept, αν το έχετε παρατηρήσει, επειδή μου αν σας έχει εξοπλίσει η ζωή με αυτά τα αναλυτικά εργαλεία για να ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω. Αλλά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή υπάρχει μια καφετέρια η οποία είναι η καφετέρια που πάνε οι παππούδες. Που για κάποιο λόγο αποφάσισαν, ρε παιδί μου, οι συνταξιούχοι της γειτονιάς, ότι εδώ θα μαζευόμαστε. Οι παππούδες, ρε παιδί μου, ξέρεις, άμα βρούνε κάτι, τελείωσε, αυτό κάνουμε τώρα, δεν αλλάζουμε. Ρε παιδί μου, μαζεύονται εκεί πέρα, παίζουν τα βλάκια τους, την πρέφα τους κτλ. Και θέλω να πω ότι μου πεις τι κακό έχει αυτό, Θωμά, γιατί είσαι ageist, ας πούμε, για ποιο λόγο δηλαδή τι λες στους παππούδες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά είναι θέμα marketing. Νεότεροι άνθρωποι νεότερης ηλικίας, άμα θα πάνε σε μια καφετέρια και θα δούνε 10-15 ανθρώπους, ξέρω εγώ, 65 plus, ας πούμε, ή 70 plus, είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Θα πούνε, OK, δεν είναι για μας.
εμά αυτή η καφετέρια, επειδή μου έχει διαφορετικό κοινό. Προφανώ για κάποιο λόγο έρχονται όλοι αυτοί εδώ. Δεν θα κάτσω εδώ πέρα. Και νιώθω ότι αν εξαιρέσει κάποιε πολύ συγκεκριμένε καφετέρειε, κάτι καφενεία, επειδή μου σε χωριά που είναι ανοιχτά από την εποχή του Μακρυγιάννη, τα οποία άνοιξαν με αυτό το σκοπό, καμία καφετέρια άλλου τύπου δεν άνοιξε για να γίνει. Α, πάμε, το όνειρο ζωή μου ήταν να ανοίξω μια ωραία καφετέρια, να χώσω εδώ πέρα λεφτά και να έχω κοινό μόνο 75+, ας πούμε. Εσείς σαν ιδιοκτήτης καφετέριας, επειδή μου φαντάζομαι ότι ανοίξει μια καφετέρια και λες θέλω να έρχονται όλες οι ηλικίες, το απευθύνομαι σε όλους, ξέρω εγώ, ή κάτι πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, κτλ. Και κάποια στιγμή μπαίνεις μέσα στην καφετέρια σου και ακούς από εδώ να συζητάνε για τον Τσίπρα, από εκεί να λένε για το Μητσοτάκι, κάτι να λένε για σύνταξη, κάποιος να παίζει μια ξηρή και ένα τάβλι. Είναι σαν την τελευταία σκηνή από το συνήθιση ύποπτη που βλέπεις ένα-ένα τα πράγματα, τα στοιχεία ότι έχεις γίνει καφετέρια για τους παππούδες και τα συνειδητοποιείς σιγά σιγά και σκάζει το μυαλό σου και λες πω ρε γαμώτο, έγινε καφετέρια για τους παππούδες, δεν ξέρω τι συνέβη. Ναι, αυτή είναι η μοίρα μου τώρα, είναι δύσκολο να τα αλλάξω αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να βάλω τύπου όριο ηλικία στην πόρτα, οπότε ας το αγκαλιάσω, ας βάλω τις τηλεοράσεις να δείχνουν τον καιρό ρε παιδί μου όλη την ημέρα και το κανάλι της Βουλής, ας πάω να πάρω μερικές ειδικές τράπουλες για ξηρή και κολιτσίνα, ας πάρω κάνα ουζάκι και κάνα παξιμάδι και ας το αγκαλιάσω όλο αυτό το κόνσεπτ. Έβλεπα μια χαζορομαντική κομεντή τη προάλλε και είχε αυτή τη σκηνή, είναι πολύ κλεισέ σκηνή, πιο πολύ από 90s πράγματα, αλλά το βλέπει ρε παιδί μου αριστερά και δεξιά. Όπου ο τύπο υποψιάζεται ότι η γυναίκα με την οποία είναι μαζί τον απατάει και κοιτάει το κινητό τη και βρίσκει μηνύματα με κάποιον άλλον και πηγαίνει και τη λέει: Α, κοίτα, βρήκα τα μηνύματα, εδώ πέρα με απατά, με τον τάδε, ξέρω και αυτό. Και αυτή είναι σε φάση εκνευρισμένη, τύπου πήρε και κοίταξε το κινητό μου, έκανε τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι. Και είναι αυτό φάση, όχι, δεν σε εμπιστεύομαι γιατί τύπου με απατούζε με κάποιον άλλον. Έχετε δει αυτή την. Για κάποιο λόγο το να πάρει το κινητό του άλλου για να το κοιτάξει είναι τόσο μεγάλο, τόσο ανήθικο, ρε παιδί μου, τόσο σκληρό απέναντι στην παραβίαση προσωπικότητα του άλλου που ακόμα και αν έχει κάνει όντω μαλακία, πάλι ηθικά βγαίνει από πάνω. Δεν ξέρω αν πιάνει και σε δικαστήριο, ρε παιδί μου, του στυλ. Κατηγορούμε, ναι, βρήκαμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, διάφορα μηνύματα που έχει στείλει σε κόσμο που παραδέχεσαι 11 δολοφονίες. Και να μην δώσει καλά, κοιτάξατε το κινητό μου. Είστε καλά. Εντάξει, sorry ρε παιδί μου, χτύπησε και ήταν μπροστά και το κοιτάξαμε. Τι, ρε, άστα αυτά, ξέρω εγώ. Αφού είχα βάλει κωδικό, πήγες και πήρες το κινητό μου και το κοιτάς και περιμένεις τώρα να κατηγορηθώ για αυτές τις δολοφονίες που έκανα. Εγώ είμαι αληθινός εγκληματίας εδώ πέρα ή εσύ. Δηλαδή, εγώ και σκότωσα 10-11 άτομα, πόσο είναι 15, ρε παιδί μου, δεν τα έχω πει κιόλας στα μηνύματα. Είναι κι άλλοι, ρε παιδί μου, τους οποίους δεν έχω μιλήσει. Okay, εγώ έκανα αυτό. Εσύ όμως πρόδωσες την εμπιστοσύνη μου, πήρες το κινητό μου και το κοίταξες. Και αυτό είναι πραγματικά ασυγχώρητο. Και λέει, δικαστής, ναι, έχεις δίκιο, τι να κάνω κι εγώ, επειδή με καταδικάζω και μένα μέσα σε φυλακή. Μπαμ. Τι φάση με αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, μπορούμε να ερημίσουμε λίγο. Δηλαδή, αν έχεις κάνει μια τόσο χοντρή μαλακία, ο τύπου όπως απιστία ή κάτι τέτοιο, επειδή μου τα λοιπά, okay, ναι, πήρε, κοίταξα το κινητό σου, αλλά σε φάση, ξέρω εγώ, βγάλει τη σκούπια σου και βάραμε, ας πούμε. Στην ίδια ρομαντική κομεντή είχε και ένα πολύ κλασικό κλισέ δίλημα 90s. Έχει παίξει ακόμα και στα φιλαράκια, ρε παιδί μου, που ρωτούσαν τι προτιμάς, σεξ ή φαγητό. Αν έπρεπε να κρατήσεις το ένα και να πετάξεις το άλλο για όλη την υπόλοιπη ζωή, τι θα προτιμούσες, ας πούμε, σεξ ή φαγητό. Και είναι όλοι, α, είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, παιδιά, μην κορυδευόμαστε. Ξεκάθαρα φαγητό θα κρατούσες. Δηλαδή, πολύ καλό το σεξ. Δεν έχω να πω κανένα παράπονο, δεν έχω από το σεξ. Αλλά το φαγητό είναι τέλειο και έχει και διάφορα πλεονεκτήματα υπέρ του σεξ. Είναι πιο κοινωνικά αποδεκτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το σεξ είναι πάντα ταμπού, έχει αυτά τα προβλήματα. Ας πούμε, το να πληρώνεις για σεξ είναι κάπως κοινωνικά μη αποδεκτό. Λένε, α, αυτός πληρώνει για σεξ. Το να πληρώνεις για φαγητό, όχι απλά δεν είναι κοινωνικά μη αποδεκτό, αλλά είναι και η νόρμα. Δεν μπορείς να μην πληρώνεις για φαγητό, γιατί θα πας φυλακή, ας πούμε. Αυτή η απενοχοποίηση που έχει το φαγητό του δίνει διάφορα πλεονεκτήματα και το βάζει πιο ψηλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, άμα μένεις με πολύ κόσμο στο σπίτι, αν είσαι μικρός στο σχολείο, δεν χρειάζεται για να φας να πας να κλειδωθείς στην τουαλέτα και να τρως μόνος εκεί πέρα μυστικά προσέχοντας μην ακούσει κανένας τίποτα. Μπορείς να τρως όπου θέλεις μπροστά σε κόσμο. Ούτε πρόκειται ποτέ κανένα να σου την πει γιατί έχεις πολύ καιρό να φας, ας πούμε. Αν πεις έχω μια-δυο μέρες να φάω και θα σου πει άλλο Λάκα Φλόρε, πόσο καιρό έχει να φας, ρε, κτλ. Πώς θα γίνει με το σεξ, ας πούμε. Έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Καταρχάς, να σου πω και το άλλο. Χωρίς σεξ μπορείς να επιβιώσεις. Χωρίς φαγητό δεν θα επιβιώσεις, θα πεθάνεις. Δηλαδή νιώθω ότι είναι λίγο ψευτοδιλήμματα που λέει και αριστερά, ρε παιδί με το σεξ φαγητό. Δηλαδή φαγητό all the way. Εν τω μεταξύ, έχει περάσει πόσο απίστευτο καιρό, ένα απίστευτα δυσάρεστο θέμα που είναι η δολοφονία του Ζάκου Κωστόπουλου. Έχει περάσει τόσο καιρό, ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Η ελληνική δικαιοσύνη θέλει τον χρόνο για αυτά τα πράγματα. Όταν είναι για κάτι τέτοιο, θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Και τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη και διαβάζουμε, ρε παιδί μου, κάποιου διαλόγου από την απολογία των ανθρώπων που σκότωσαν τον Ζακ. Εν τω μεταξύ, στην κοινή γνώμη, έτσι, σε πάρα πολλών ανθρώπων, τη γνώμη και την άποψη έχει παραμείνει ο Ζάκου Κωστόπουλου ένα τύπο που ήταν πρεζάγιο και μπήκε με ένα μαχαίρι μέσα να κλέψει, ενώ αυτά έχουν καταρριφθεί, ρε παιδί μου, 100 φορές. Δεν θα κάτσουν καν να διαβάσουν τα γεγονότα ή τι ακριβώς έγινε ή την έκθεση του ετεροδικαστήριου, παιδί μου, για να δουν τι έγινε. Αυτό θέλουν κάποιοι άνθρωποι να πιστέψουν ότι αυτή η εικόνα του βολεύει και του ταιριάζει, αυτοί θα διαλέξουν. Και κάθεσε τώρα και διαβάζει, ρε παιδί μου, απολογείται ο Κοσμηματοπόλη και το τι λέει ο άνθρωπο. Αν πει τι θα κάνει, θέλει να γλιτώσει το Μάριο, τι θα πει αυτό, ναι, τον σκότωσα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει ένα περίπτωση να του πει αυτό. Τον ρωτάνε γιατί το έκανε αυτό, γιατί τον χτυπούσες, ρε παιδί μου, μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στο κρατάω κάποιον ακινητοποιημένο, όπως ισχυρίζεσαι, γιατί θέλω να έρθει να τον πιάσει αστυνομία, με αυτό που έκανες εσύ, ότι τον χτυπούσες κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν ήταν, λες, σοβαρές οι κλωτσιές, λέει, για να επιφέρουν θάνατο. Κάτσε, ρε φίλε. Είσαι ιατροδικαστής, είσαι γιατρός, ξέρω εγώ, είσαι κάποιο είδους leading expert στις κλωτσιές και ποιες κλωτσιές είναι θανατηφόρες και ποιες όχι. Είναι κλωτσιές στο κεφάλι. Μια οποιαδήποτε κλωτσιά στο κεφάλι είναι θανατηφόρα. Από πού έβγαλες εσύ αυτό το συμπέρασμα εντελώς αυθαίρετα ότι δεν ήταν θανατηφόρα, δεν ήταν σοβαρές οι κλωτσιές? Α, λέει, ήταν, λέει, ξόφαλτσες, λέει, κλωτσιές. Δεν τον βρήκανε, λέει, γερά. Α, έλα, αδερφέ, όπα, εσύ τις έριχνες για να είναι ξόφαλτσες ή τις έριχνες για να του κάνει ζημιά? Διότι διαισθάνομαι ότι εσύ τον είχες βάλει κάτω και τον χτυπούσε το κεφάλι για να κάνει ζημιά και εξόφλησε σου έφυγε γιατί είσαι και άχρηστος από πάνω. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Θα έχουμε πολλά δυστυχώς τέτοια πράγματα να ακούσουμε αυτή τη δίκη, διαισθάνομαι, όσο θα εξελίσσεται. Αλλά τέλος πάντων, σε πιο ανάλαφρα και πιο ευχάριστα νέα, ο Μητσοτάκης, πού πήγε, λέτε? Πήγε, λέει, ο Μητσοτάκης στη Λαχαναγορά, την κεντρική Λαχαναγορά, επειδή μου δώσει στην Αθήνα, να δει λίγο πώς πάνε τα πράγματα, να σου πει τι γίνεται, ξέρω εγώ, με τις τιμές που έχουν ξεφύγει, με το τι έπεσαν χιόνια και καταστράφηκαν καλλιέργειες και Ουκρανία και Ρωσία, ρε παιδί μου, είναι κάπως αποκλεισμένοι τώρα που δίνουν πολύ πράγμα σε γεωργική παραγωγή. Λένε τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Ήρθα να ακούσω τα προβλήματά σας, να βγάλουμε και κάνα φωτογραφία για το Instagram. Αλλά αυτό πάνω κάτω. Δεν θα κάνω κάτι μετά, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να κάνω, λεφτά δεν υπάρχουν και άμα υπάρχουν θα τα δώσω κάπου αλλού, ας πούμε, σε κάποιον που με συμφέρει περισσότερο. Αλλά ήρθα όμως να ακούσω τα προβλήματά σας, να βγουν και αυτές τις φωτογραφίες, να πει ο κόσμος ότι κάτι έκανα. Και διαβάζω το άρθρο και το άρθρο είναι ότι σφάζει γιατί τον πιάσαν, λέει, τον πρωθυπουργό και του είπαν: μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε. Εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί να έγινε αυτό, αλλά τον άλλο μήνα θα έρθει και ο τουρισμός, οπότε θα αυξηθεί λίγο η κίνηση. Δηλαδή, τον παρηγόρησαν κιόλας, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν καθόταν και έλεγε: έργα μου, τι να κάνω αυτά τα παιδιά στη Λαχαναγορά τώρα, να είναι καλά, θα πάω εκεί πέρα, αλλά ελπίζω να μην ψυχομαραθώ, ρε παιδί μου. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Μην είναι άσχημα, κρίμα, ξέρω εγώ, για τα παιδιά. Και πήγε και άρχισαν να τον παρηγορούν κιόλας. Και δεν κατάλαβα καν τι θα πει ότι θα έχουμε τουρισμό από τον άλλο μήνα και θα αυξηθεί. Δηλαδή, έρχονται τουρίστες στην Αθήνα και πηγαίνουν και ψουνίζουν στη Λαχαναγορά. Πηγαίνουν και ψουνίζουν στη Λαχαναγορά να κάνουν τι φάση, τι έρχονται, ξέρω εγώ, έρχεται άλλο από την Ισπανία, ξέρω, να καθίσει δύο μέρες στην Αθήνα να δει την Ακρόπολη και λέει κάτσε να πεταχτώ μέχρι τη Λαχαναγορά να αγοράσω και ένα μελιτζά, να κάνω κολογίθι, να φτιάξω μπριάμ, ας πούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει. Αυτό δεν ξέρω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω το Λαχαναγορά business. Δηλαδή, ποιο πάει διακοπές και κάθεται και μαγειρεύει, ξέρω εγώ, παίρνει λαχανικά, να φας κάνα το στάκι, μια μπάρα δημητριακών, ξέρω, θα πας όντως να πάρεις τώρα μελιτζάνες και θα πεις κατά φτιάχνω παπουτσάκια σήμερα, ξέρω εγώ, να δω κάτι Greek traditional cuisine, να δω κάμια συνταγή, ας πούμε, από την Αργυρό και να καθίσω να τη φτιάξω, ας πούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει αυτό. Τι να πω κιόλας, μακάρι δηλαδή, αλλά μου φαίνεται λίγο ότι πιο πολύ δεν ήθελα να στεναχωρήσουν τον πρωθυπουργό γιατί ξέρουν ότι ψυχομαραίνεται με αυτά και ήθελα να του πούνε εντάξει, θα έρθει κανένα τουρίστα, όλο και κανένα έρθει εδώ πέρα, θα του πέσει κανένα τάλιρο κάτω, έτσι όπως θα βγάζει τα λεφτά από την τσέπη, θα το πάρουμε εμείς, όλα καλά, μη φοβάσαι. Και που λέτε, αυτά ήταν τα πράγματα που είχα να σας πω πάνω κάτω σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θέλω να είστε καλά, όσο καλά γίνεται, ρε παιδί μου, στους καιρούς που ζούμε. Δεν θα φοβηθώ να γίνω η μάνα σας λίγο τώρα και να σας πω παιδιά να τρώτε καλά, να κοιμάστε καλά, να παίρνετε καμιά ζακετούλα και να προσέχετε τον εαυτό σας, να δώσετε καμιά βιταμίνα, βιταμίνα με α, θα κάνω μια βιταμίνα τώρα που είναι χειμώνας και αυτά και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.